Goeiedag lieve luisteraar. Hier's nog 'n verrassingkie hoor. As jy die Bybel sou oopmaak by Jesaja die 20ste hoofstuk, sal jy 'n baie vreemde opskrif daar vind. Die teken van 'n kaal profeet. So ons gaan nou met mekaar so 'n bietjie daaroor gesels, want dit is eintlik 'n baie interessante gedeelte. Jy sien, die kaal profeet is 'n verwysing na die toestand waarin volke in ballingskap weggevoer is natuurlik, want baie mense is kaal uitgetrek. Nou moet ons onthou die geskiedenis enkele jare van tevore, om presies te wees in die jaar 722 voor Christus, is die volk Israel deur Assirië in ballingskap weggevoer. Die aanskoue van die profeet wat soos 'n kaal balling lyk, moet 'n onheilspellende herinnerings wakker maak by sy luisteraars. 3 jaar lank hou die profeet met sy daad getuienis vol as 'n lewende getuie teen enige ooreenkomste tussen Juda en Egipte of Kus. Weereens is daar dus die herhaalde klem om nie op enige van die vreemde volke te vertrou nie. Die gebeure moet dus baie duidelik gesien word. Van dit wat gebeur het na die verwoesting van die land in 722 voor Christus, sal jy onthou dat die hoofstad van die Noordryk, naamlik Samaria, plaasgevind het. Wat ons is nou hier kry, is 'n gedeelte wat waarskynlik so tussen die jare 715, miskien tot by 711 voor Christus plaasgevind het. Die rede hoekom ek dit sê, luisteraar, is ons moet onthou toe die Ethiopier Sabaku, na wie ek ook al verwys het, so rondom die jaar 715 voor Christus in Egipte koning geword het. Het verskeie koninkryke in Palestina met Egipte begin saamsweer om die mag van Assirië te probeer verbreek. Die sentrum van weerstand was die Filistynse stad Asdod. Sargon van Assirië het Asdod echter beleer en ingeneem. Die Filistyne het tevergeefs op hulp van Egipte gewag. In die tyd ontvang die profeet dan die opdrag om sy kleed en sy skoene uit te trek en naak, soos iemand wat in ballingskap weggevoer word, in Jerusalem rond te loop. Dit was dus simbolies van die lot van die wat op Egiptiese hulp teen Assirië staat gemaak het. Hulle sal in ballingskap weggevoer word. Met ander woorde, die simboliese handeling dien as 'n waarskuwing dat Juda nie aan koalisies moet deelneem nie, maar op die Here moet vertrou. Dit is dus 'n baie sterk sprekende gedeelte. Vir mense wat nou vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, wil miskien net die breë streep in 2-3 sinne trek. In 722 het die Noordryk van Israel geval. Die hoofstad was Samaria en die mense is na Assirië weggevoer in ballingskap. Meeste van hulle het nooit weer teruggekom nie. Nou op hierdie stadium is Samaria, die Noordryk, dus tot niet. Onthou dat die profeet Jesaja in die suidelike hoofstad, naamlik Jerusalem, die hoofstad van Juda, optree. Hy was 'n stadsprofeet. En nou kry hy die vreemde opdrag om kaal te loop. Want baie van die mense sal onthou, dit is maar nog net, nou ja, nie eers heeltemal 'n dekade nie, sedert die Noordryk geval het. En as hy nou hier kaal rondloop, soos wat mense moes doen, hulle klere is uitgetrek wanneer hulle in ballingskap weggevoer word, moes hulle herinner word aan die verskriklike lot wat die Noordryk getref het. Jesaja is dus besig om vir hulle nog steeds te sê, moenie koalisies sluit nie. Julle sien wat het die Noordryk oorgekom. Ons moet op die Here vertrou. En daarom word hierdie boodskap nou op 'n simboliese manier aan hulle tuis gebring om te waarsku teen die vorm van anti-Assiriese bondgenootskappe. Kom ek lees eers net by Jesaja 20 die eerste versie en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor. Op 'n keer het koning Sargon van Assirië die hoof van sy leer na die Filistynse stad Asdod toe gestuur. Hy het teen die stad oorlog gemaak en dit verower. Nou die uitspraak begin dus, luisteraars, let op, met 'n historiese opmerking. By geleentheid naamlik het die Assiriese koning Sargon sy hoofadjudant gestuur om die Filistynse stad Asdod te gaan verower en dit het hy dan ook gedoen. Nou sê vers 2 en 3: In daardie tyd het die Here vir Jesaja die seun van Amos gesê: "Trek jou klere uit en ook jou skoene." Jesaja het dit gedoen. Hy is sonder klere en sonder skoene rondgeloop. Toe Asdod, dis nou die Filistynse stad, Toe Asdod ingeneem is, het die Here gesê, soos my dienaar Jesaja 3 jaar lank sonder klere en sonder skoene rondgeloop het, as 'n lewende getuie teen Egipte en Kus, kom ons hou eers daar op en gesels ons daaroor. Dit was met ander woorde, soos ek net nou vir jou gesê het, ongeveer die jaar 711 voor Christus. 3 jaar tevore het die Here vir Jesaja gesê om sy klere en sy skoene uit te trek en net in wat ons vandag sy onderklere sou noem, rond te loop. Dit was natuurlik een van die maniere waarop profete somtyds hulle boodskap uitgedra het, naamlik deur simboliese handelinge. Ons gaan nog Jeremia behandel. Hy was ook baie bekend vir sy simboliese handelinge, maar daarby gaan ons nog kom. Die boodskap van die kaal profeet is dus baie duidelik. Asdod, die Filistynse stad, en Juda, naamlik die volk van die Here, en ook ander state het gedurig by Egipte en dan veral van 714 voor Christus af by Ethiopië hulp in die stryd teen Assirië gaan soek. Die feit is egter dat hierdie hulp niks werd sal wees nie, sê Jesaja. Die kaal profeet is 'n lewende getuie staan daar daarvan dat Egipte en Kus Ethiopië se alliansie as gevolg van die oordeel van die Here net so kaal daarvan sal afkom. Dis die bedoeling van sy optrede. So let nou op na vers 4. So sal die koning van die Assiriërs die krygsgevangenes uit Egipte en die ballinge uit is, oud en jonk, sonder klere en sonder skoene, kaal, in ballingskap wegvoer. Kom ek lees sommer tot by vers 6. Dit sal vir Egipte 'n skande wees. Hulle wat op Kus vertrou het en oor Egipte groot gepraat het, sal teleurgestel staan en bedroe daarvan afkom. Daardie dag sal die inwoners van die kuslande sê: "Kyk wat het gebeur met die mense op wie ons vertrou het. Nou wie toe ons gehardloop het om ons teen die koning van Assirië te help en ons uit sy mag te red. Hoe sal ons nou vrykom?" Met ander woorde, die inwoners sal in ballingskap weggevoer word en die mense wat op hierdie ander state vertrou het, sal bedroe daarvan afkom, sê vers 5. Wanneer die boodskap van Jesaja dus bewaarheid word, op daardie dag sal die inwoners van die kuslande hulle groot fout ontdek. Dan gaan hulle sê: "Kyk wat het nou gebeur met die mense op wie ons vertrou het. Hoe sal ons nou vrykom?" Jy sien, luisteraar, die inwoners van die kuslande is dus in die eerste plek die Filistyne. Die mense van Asdod en die ander Filistynse state. Ons moet onthou daar was hierdie 5 klein stadstate van die Filistyne. Maar, en nou interessant, dan sluit dit ook en veral in Juda. Die Judeërs het nooit gedink, hulle sal ook ingeval word nie. Nou interessant ook, luisteraar, volgens 'n buitebybelse inskripsie van koning Sargon van Assirië, was Juda ook by Asdod se opstand betrokke. In een van daardie inskripsies word die inwoners van Filistia, Juda, Edom en Moab getipeer as die mense wat by die see woon op daardie inskripsie. Dit lyk asof Hizkia destyds die waarskuwing van die profeet ter harte geneem het, want Jerusalem en Juda is by geleentheid van Asdod se verowering gespaar. So ons het hier 'n buitebybelse bron wat voorgee asof Jerusalem op daardie stadium verower is, maar die Bybel sê dit nie. Wat 'n bewys vir die Jerusalemers natuurlik sou wees dat hulle gehoorsaamheid om nie op hierdie stadium 'n koalisie te sluit nie by die Here vir hulle punte getel het, as ek dit so mag uitdruk. Nou dit bring ons by die 21ste hoofstuk. En miskien moet ek ook eers oorsigtelik 'n paar opmerkings maak, want dit is nou die uitsprake wat die profeet maak teen Babel. En ons moet onthou, luisteraars, Babel was eintlik maar op hierdie stadium in die geskiedenis nog 'n opkomende mag in die wêreld. En daarom hierdie eerste 10 versies van Jesaja 21 wat handel oor die uitsprake van Babel en wat hulle gaan tref, moet ons dus ook in perspektief sien, want hierdie is 'n baie moeilike gedeelte eintlik wat dikwels van beeldspraak gebruik maak. Die profeet, sal jy sien, beskryf 'n visioen wat hy gesien het. Gevolglik kan die gedeelte nie letterlik op hierdie stadium van die geskiedenis geïnterpreteer word nie. Die verwoesting van Babel word gesien as die begin van God se finale ingryp in die wêreld. In vers 1, wat ons nou gaan lees, sal jy opmerk word Babel letterlik die woestyn van die see genoem, waar see waarskynlik op die Eufraatrivier wys. Want onthou Babel is langs die Eufraatrivier geleë. In ons tyd is dit natuurlik nou baie bekende gedeelte omdat julle sal onthou die Eufraatrivier loop juis ook deur die hoofstad van wat ons vandag ken as Irak. Uit die woestyn, waarskynlik die Syries-Arabiese woestyn, sê die profeet nou, kom iemand wie se koms met 'n warrelwind vergelyk kan word. Dis 'n ontsettende gebeurtenis. Elam en Media, waarskynlik 'n bedekte verwysing na die Persiese ryk wat later sou kom, gaan teen Babel optree. Met verraad en verwoesting trek hulle op. Daardeur maak die Here 'n einde aan die lyding. Babel se hou vas op baie volke gaan vernietig word. Die lyding wat hulle veroorsaak het, gaan tot 'n einde kom, so staan daar in die eerste 3 verse. Die gesig het dus nie die blydskap by die profeet tot gevolg nie, maar ontsettende angs. Hy weet wat hy sien is God se ontsettende en finale ingrype in die wêreld van destyds. Ons gaan dit nou lees by vers 3 en 4. Maar in teenstelling hiermee leef die Babiloniërs nog ewe rustig. Dit sou hulle beter pas om vir die oorlog voor te berei, maar die uiteindelike oordeel neem weer die vorm aan van 'n visioen. Daarom het ons hier te make met visionêre beelde. Liewe luisteraar, en moet 'n mens so 'n bietjie versigtig wees, dit sal jy al weet, ek het dit al van tevore gesê, versigtig wees om visionêre materiaal letterlik te gaan interpreteer. Kom ons lees eers net vers 1 van Hosea 21. 'n Uitspraak van die Here teen Babel. Soos warrelwinde deur Suiderland trek, so kom daar iemand uit die woestyn, uit die land waarvoor almal bang is. Jy sien, die opskrif sê dit is teen Babel gerig. Nou in die oorspronklike Hebreëus wil ek net sê, daar staan eintlik teen die woestyn van die see, soos ek net nou ook vir jou gesê het, en lei ons af, dit is Babel wat hier bedoel word. Uit die woestyn, vermoedelik dan die Syries-Arabiese woestyn, kom iemand, let nou mooi op, wie se aantog met die warrelwinde van die suidland, dit is nou in die suide van Juda, vergelyk word. En luister nou vers 2. 'N harde oordeel is aan my geopenbaar. Die verraaier pleeg verraad, die verwoester saai verwoesting. Elam, jy moet oorlog maak, Media, jy moet begin veg. Die Here maak 'n einde aan al die lyding. Wat gebeur hier? Luisteraar, in sy visioen is die profeet bewus van 'n ontsettende gebeurtenis. Die verraaier pleeg verraad, die verwoester saai verwoesting. Ons kan maar net vermoed dat Assirië hier bedoel word. Want jy sien, hierdie wêreld ryk is weer op die oorlogspad. Die profeet hoor nou 3 oorlogskrete. Die eerste 2 roep vir Elam en Media op om oorlog te maak. Nou, uit die geskiedenis natuurlik, weet ons van hierdie 2 volkere, is dit ook duidelik dat hulle rondom die jaar 700 voor Christus betrokke was by die grootskaalse koalisievorming juis teen Assirië. Hulle word opgeroep om teen Assirië te veg. Dit was nou nie 'n opdrag van die Here nie, maar oorlogskrete wat die profeet in sy visioen gehoor het. Dan, die derde oorlogskreet in die visioen, moet 'n mens op dieselfde manier verklaar. Dat die Here 'n einde aan al die lyding sal maak, is dus eintlik nie 'n bemoedigende woord aan die profeet nie, maar 'n aspek van die oorlogspropaganda wat in die visioen gesien word. Die profeet sien en hoor dat daar gesê word dat die Here aan die bondgenote se kant is. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n belangrike ding, daarom haas ek my na vers 3 en 4. Skrik oorweldig my. Dis nou Jesaja, né? Mens kan dit verstaan. Hy sê skrik oorweldig my, angs oorval my soos die van 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring. Ek is verskrik oor wat ek gehoor het, ek is bang oor wat ek gesien het. My verstand staan stil, angs oorweldig my. Die rustige deel van die dag is nou vir my 'n verskrikking. Die visioen het dus so 'n groot indruk op die profeet gemaak dat hy heeltemal verskrik is. Hy sê hy skrik het hom oorweldig, sy verstand staan stil. Die rustige deel van die dag, naamlik die aanskemering, is nou vir hom 'n verskrikking. Luister vers 5 tot 7. 'N Tafel word gedek, die eetgerei is reggesit, hulle begin eet en drink. Dan kom die bevel: leiers, wees gereed, smeer die skulde met olie. So het die Here vir my gesê: sit 'n wag uit. Hy moet sê wat hy sien. As hy 'n strydwa sien, 'n strydwa met pere, of 'n strydwa met donkies, of een met kamele, moet hy baie goed oplet. Interessant, né? Hoe die visioen oscilleer tussen werklikheid en beeld. Waaroor gaan dit hier in vers 5 tot 7? Met sy landgenote en die leiers van sy volk is dit anders gesteld. Hulle het geen sorge nie. Die geweldige internasionale gebeure raak hulle eintlik nie. Hulle dek 'n tafel en hulle vier fees. Die profeet kan dit egter nie uithou nie. Hy roep die leiers op om hulle gereed te maak vir die oorlog en om 'n wag uit te sit wat moet sê wat hy sien. Die wag moet baie oplettend wees, want daar is verskeie moontlikhede. Kom ons lees verder vers 8 en 9. Die wag het uitgeroep: "Meneer, ek het die hele dag deur wag gestaan. Ek het die hele nag op my pos gebly. Daar kom 'n man op 'n strydwa, 'n strydwa met pere. Hy hou aanroep: "Geval, geval het Babel. Al sy afgodsbeelde lê stukkend op die grond." Jy sien wat nou hier gebeur, luisteraar, is die wag was die hele dag ononderbroke op sy pos. Toe sê hy wat hy gesien en gehoor het. Vir die bondgenote was dit ontsettende nuus. Babel het geval en al sy afgodsbeelde lê stukkend op die grond. Nou natuurlik, van daardie kant af kan hulle dus geen hulp meer verwag nie. Ook nie die verbondsvolk van die Here nie. Dit baat nie om die vertroue op Babel te stel nie. Dis die bedoeling van die visioen. En luister na vers 10, my volk. Jy wat vertrap is op die dorsvloer, ek het vir jou gesê wat die Here vir my gesê het, die Almagtige, die God van Israel. Jy sien, dit is die boodskap wat die Here deur sy profeet aan sy vertrapte volk gee. In die jaar 689 voor Christus is Babel inderdaad deur Sanherib ingeneem en verwoes. Hy vertel self in een van sy inskripsies vir ons van daardie gebeurtenis. Maar ek wil nie nou daarop ingaan nie. Wat is dus in die eerste 10 versies hier aan die gebeur? Uitspraak word teen Babel gedoen. Eintlik 'n oordeel. Om die Judeërs in Jerusalem te waarsku, moenie op heidenvolkere vertrou nie, moet ook nie op Babel, wat 'n opkomende moontheid is op hierdie stadium, vertrou nie. Dit gaan julle suur te staan kom. En daarom kom ons nou hier van vers 11 af ook by 'n interessante gedeelte, want eers kry ons 'n uitspraak teen Edom en so later net in die hoofstuk ook teen Arabië. So vir agtergrond wil ek net eers daaroor 'n paar opmerkings maak, dan kan dit dalk dit vir ons 'n bietjie makliker maak. Want is eintlik twee kort uitsprake, die een oor Edom en een oor Arabië. Die nood in Edom word met die nag vergelyk en die uitkoms is nog ver. Te midde van die oordeel word daar tog 'n mate van troos verskaf deur te bevestig dat die môre gekom het. Al het die nag nog nie heeltemal gewyk nie. Met ander woorde, luisteraars, selfs in die tyd van Jesaja was die Arabiere reeds bekende handelaars. Dit is asof dit hier beklemtoon word dat die oordeel selfs oor die afgeleë woestynstreke en oor die rondtrekkende handelaars voltrek gaan word. Die implikasie is daarom: wie kan regtig die oordeel vryspring? Dis maar min wat sal oorbly. Daarom net nou, as ons by Arabië kom, moet jy opmerk onbekende plekke en stamme in Arabië gaan genoem word. Byvoorbeeld Dedan is 'n Suid-Arabiese stam, terwyl Tema 'n oase in Noordwes-Arabië is. Kedar, wat ook genoem word, is ook 'n stam wat in Noord-Arabië geleë was destyds. Met ander woorde, op hierdie stadium wil Jesaja vir sy mense sê, julle moet oppas, die oordeel kom selfs oor kleiner stamme en groepe wat ver van Jerusalem af geleë is. En julle moet nie koalisies sluit nie, want julle moet op die Here vertrou en dit gaan julle duur te staan kom as julle dit nie doen nie. So kom ons doen dan oorsigtelik hierdie 21ste hoofstuk. Jy sal sien in die eerste versie, dit is gerig teen Babel. Ek het nou vir jou vertel van die geskiedenis van Babel en hoe dat hulle uiteindelik ook sou val, want geen volk, al plant die Here 'n volk, kan standhou wanneer die Here dit afruk van sy posisie in die geskiedenis nie. So dis 'n interessante perspektief in hierdie visioen wat Jesaja dit sien reeds op die toekoms. Ek gaan net die laaste gedeeltjie van die uitspraak teen Babel lees. Jesaja 21 vers 8 tot by vers 10. Die wag het uitgeroep, meneer, ek het die hele nag deur wag gestaan, ek het die hele nag op my pos gebly, daar kom 'n man op 'n strydwa. En nou sal jy onthou wat ek nou vir jou gesê het. Die wag was die hele dag ononderbroke op sy pos. En toe sê hy wat hy gesien en gehoor het. Babel het geval en al sy afgodsbeelde lê stukkend op die grond. Dit is dus duidelik uit vers 10 'n boodskap wat die Here deur sy profeet aan sy vertrapte volk gegee het. En uiteindelik het dit waar geword in 689 voor Christus toe Babel deur Sanherib ingeneem en veroordeel is. En dan kry ons die uitsprake teen Edom. En luisteraars, ek gaan dit ook net kortliks met julle behandel. Want hierdie twee verse, die eerste twee, vers 11 en 12, is eweneens eintlik moeilik om te interpreteer. Daar is nood in Edom. Dit is nag, staan daar. Kom ons lees dit. 'n Uitspraak van die Here teen Duma. Iemand roep my van Seer af. Wag, wanneer is die nag verby? Wag, wanneer is die nag verby? Dit word twee keer herhaal, né? Die wag antwoord: "Die môre het gekom, maar dit is nog nag. As jy weer wil kom vra gerus. Jy kan weer en weer kom vra." Met ander woorde, dit lyk vir my wat ons hieruit moet raak sien, liewe luisteraars, is dat die boodskap daarop neerkom dat dit vir hierdie gebied blywend nag is. Daar wag dus eintlik vir hulle nie 'n goeie toekoms nie vir hierdie Edomiete. En jy sal onthou, in die loop van verdere gebeurtenisse sal daar rede wees om die versoek te herhaal. Ons gaan dit weer kry in die 34ste hoofstuk, so ons kan maar net weet die oordeel oor Edom staan vas. In die tyd van die profeet Jesaja is Edom ten minste 3 keer deur die Assiriërs onderwerp. Daarom dat hy hier in die visioen sien, dit bly eintlik nag. Die dag breek, maar dit bly nag. Dit is dus nie vir hulle 'n goeie tyd wat voor lê nie. En dan kry ons die kort uitsprake teen Arabië. Ek gaan iets daarvan lees van vers 13 af. Is 'n uitspraak van die Here teen Arabië, handelaars in Dedan. Julle wat in die bosse van Arabië oornag, gee water vir die wat dors is. Julle wat in Tema woon, bring kos vir die vlugtelinge. Die mense vlug vir die oorlog, vir die swaard wat wil doodmaak, vir die boog wat reg is om te skiet. Die mense vlug vir die wrede oorlog. Dit het die Here vir my gesê, vers 16, binne 'n jaar wat so ondraaglik sal wees soos dit vir 'n dagloner is, sal daar 'n einde kom aan Kedar se rykdom. Dis baie duidelik. Die handelaars van Dedan, wat 'n Suid-Arabiese stam was, is gedwing om in die bosse van Arabië weg van die oases af te oornag. Dit was natuurlik die tyd van die Assiriërs wat uit die noorde die land begin inval. En die mense van Tema, 'n oase in die noordweste van Arabië, word ook aangeraai om vir hulle kos en water te gee. Die rede vir die skuilings wat hulle soek is, daar het oorlog uitgebreek. Nou interessant luisteraars, en daarmee wil ek graag afsluit. Die profeet sê in die 16de versie, dit sal binne 'n jaar gebeur. 'n Jaar van lyding en ellende. En dan in die 14de vers, het jy onthou, word hierdie ondraaglike tyd op dieselfde manier beskrywe, met die verskil dat daar van 3 jaar sprake is. Mag ek net 'n interessante opmerking maak? Die Qumran gemeenskap van Jesaja gee ook 3 jaar. Net soos in vers 10 sluit dus ook hierdie uitspraak af met die opmerking dat die God van Israel dit gesê het. Ons mag veronderstel dat die ongenoemde vyand ook in hierdie geval Assirië is. Uit Assiriese inskripsies weet ons ook, luisteraars, uit buitebybelse bronne, dat die Arabiere deur sowel Sargon as Sanherib, die koning van Assirië, onderwerp is. Daar wag dus ook op die platteland groot oordeele, groot en moeilike tye, wanneer die Assiriërs gaan uit die noorde kom. So die Here wil praat ons dan met mekaar volgende keer oor hoofstuk 22, waar daar uitspraak oor die suidryk se hoofstad Jerusalem gaan kom. Tot volgende keer. Tot ziens.